quero contextualizar un pouco a situación, lembrando que hai 2-3 anos a Xunta anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada unha das 7 cidades. Non xa daquelas, decíamos que a ubicación ideal era buscar un espazo en Fontiñas para facelo, porque é un barrio que ten unha densidade de poboación moi alta e que necesita espacios para estacionar. A Xunta, o Partido Popular naquel momento, decidiu leválo á Avenida Breogán, un sitio no que entendíamos que non era necesario e ademais que causou moitos problemas, como seguimos a ver a día de hoxe. Hai uns meses, o presidente da Xunta volvía a anunciar que tiña previsión de facer un novo aparcadoiro en cada cidade. Nos nese momento volvimos a decir que o ideal pois sería recuperar a idea de Fontiñas, que ademais semella que hai certo consenso entre todos os grupos políticos de que é necesario levar a cabo un aparcadoiro no barrio. Pero, revisando os orzamentos, non atopamos esa partida. Polo tanto, vamos a presentar unha emenda para leválo. Nos aquí temos unha proposta, porque sí que é certo que se teñen barallado diferentes espacios, que sería neste terreo, que está entre a Rúa Primavera, Carril das Hortas e Carril das Flores, que permitiría, pois, eliminar este espacio horroroso que hai aquí, que xa se utiliza como parking de maneira desorganizada, pero que permitiría pois darlle un uso máis correcto, non, con un acabado estético diferente ao que é o Camiño de Santiago, tendo en conta ademais de que agora se vai intervir nestes meses xustamente aquí, en Carril das Flores, entón vai cambiar e vai quedar pois este pegote horroroso, por lo tanto, cubriría a solución do estacionamento e a vez pois cambiaría esta imaxe.